програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. Добрий день.
Добрий день.
Володимир Бородянський, 45 років, родом зі Львівщини. За освітою фінансист. Із 1998 року працює в медіа. Спочатку на посаді комерційного директора газети «Московський комсомолець» в Україні. Потім керував відділом з управління медіа-активами Альфа-банку, куди входили «Новий канал» і «Наше радіо». 14 років очолював телеканал СТБ, що входить до медіахолдингу «Starlight Media» Віктора Пінчука. За цей час запустив низку розважальних програм, зокрема «Танцюють всі», «Україна має талант», «Екс-фактор», «Холостяк» і суттєво збільшив аудиторію. Паралельно понад 6 років керував Starlight Media. Двічі отримував премію «Телетріумф». Залишив медіагрупу у 2018 році. Минулого року Росія внесла Бородянського до санкційного списку. Працював радником президента Зеленського з гуманітарних питань. У новому уряді Володимир Бородянський очолив міністерство, яке об'єднало одразу три попередні відомства – культури, інформаційної політики і молоді та спорту.
Найгарячіша тема сьогоднішнього тижня чи початку сьогоднішнього тижня – це хор «Вірьовки», як люди писали такими словами «зашквар хору «Вірьовки». От ви вибачалися перед пані Гонтаревою за це, далі було багато чого іншого, зокрема, багато хто говорив про те, що хор «Вірьовки» треба позбавити державного фінансування. От як ви вважаєте, що буде далі? Чи якісь були зроблені висновки з цього, чи спілкувалися ви з керівником хору?
Знаєте, я вважаю, що є речі, які знаходяться в культурній площині. І не завжди в культурній площині повинно бути покарання. Ну, покарання от в тому випадку, в тому розумінні, як хтось вважає, що треба когось там чогось позбавити і таке, і таке інше. Я вважаю, що ми повинні, тобто це ж була цінностна річ. Тобто, що можна, що не можна, що добре, що погано. І моє вибачення, взагалі, те, що я написав з точки зору моїх цінностей, коли щось, я вважаю, допустимим, воно недопустимо. Те, що відбулося, воно, на мій погляд, недопустимо. Воно не смертельне, воно недопустиме. Я вважаю, що цю сторінку треба зробити висновки всім. І більше так не робити.
Але ваша заступниця Ірина Подоляк говорила про те, що, можливо, державне фінансування треба надати там іншим колективам, які відновлюють культурну спадщину, відновлюють культурне надбання. Там той же хор «Вірьовки», він є академічним хором і займається зароблянням грошей, там, скажімо.
Ми повинні виробляти політику, яка стосується не тільки хору «Вірьовки», а взагалі управління державними коштами, державними витратами в сфері культури. Тобто це... Тому я проти того, щоб ми зараз конкретно говорили про хор «Вірьовки» або про інший академічний хор, який ми підтримуємо. Це взагалі загальна державна політика. Не вибірково.
Надалі в державній політиці буде підтримка оцих національних колективів? І як будуть визначатися вони? Національними вони мають бути чи ні? Тому що за оце звання слова, коли при назві колективу, театру чи будь-чого, є слово «національний», там є більше фінансування.
Я вам таким чином відповім на це питання. Наше завдання – зробити так, щоб обсяг культурних послуг, який споживає громадянин України, і якість цих культурних послуг збільшувалася. Послуги – погане слово, тому я би замінив слово «послуги» на «контент». Тобто якість і кількість культурного контенту повинна збільшуватися. І всі наші зусилля будуть скеровані на це. Чи приведе це до зміни форми фінансування? Так. Я думаю, що ми будемо поступово переходити на формати проектного фінансування, як це зараз робить Український культурний фонд. Означає, що це відбудеться відразу? Ні. Тому що ми хочемо зберегти це то надбання, ту спадщину, яка в нас є, але ми хочемо її покращувати. І щоб це покращення, воно було зашите всередину тої системи, яку ми будемо будувати. Ми будемо будувати її разом з індустріями. Ми взагалі багато, всі наші дії, які ми робимо, вони не є непередбачуваними. Тобто ми про все говоримо. Ми спілкуємось постійно. У нас пройшло, я не знаю, там вже біля тисячі людей, з якими ми поговорили про всі напрямки нашої діяльності. І ми можемо не погоджуватися, ми можемо сперечатися, ми можемо по-різному бачити рішення. Але принцип, який я озвучив тільки що, він залишається. Наше завдання – збільшувати. Якість і так.
Художній керівник хору імені Вірьовки Зіновій Корінець сказав про погрози і навіть говорив про те, що він готовий звільнитися, якщо буде в цьому потреба, чи будуть якісь адміністративні...
З мого боку, ні.
Ні. І останнє запитання щодо хору, воно стосується вже більше вас як особи. Ігор Коломойський, коли в нього журналісти каналу «Настоящее время» запитали про його реакцію на цей виступ, і він оцінював дії чи реакцію вашу і міністра економіки, він допустив оціночні судження, скажімо так, які є образливими. Як ви до цього ставитесь?
Ви знаєте, я вважаю, що... Ну, це хамство вищого гатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але, ну, є такі люди. Реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини.
А якщо ми говоримо про те, що сталося, те, що заспівали, як суспільство поставилося до цього? Тому що в суспільстві були дуже різноманітні і абсолютно полярні позиції щодо цього. Мені довелося там в кафе, куди ми ходили обідати, чути розмову кількох чоловіків, які казали, ах, що це таке, їх засуджують, всього-навсього вони поспівали дві хвилини пісеньку. І коли я йому сказала, ну, слухайте, ну як можна жартувати з цього, а він мені сказав, я кажу, якби у вас така була історія з вашою хатою, до прикладу, він мені сказав, то я ж гроші не крав і банки не обдурював, але з іншого боку, люди в такому випадку захищають Ігоря Валерійовича, але проти Валерії Олексіївни. То інформації про те, там, чим, скажімо, як держава рятувала Приватбанк, її замало.
То на сьогоднішній день нема, скажімо так, брати юридичну площину, так, нема визначення, що цей злодій, а це не злодій. І це у людини сталося так, що в неї згоріло, неважливо, щось відбулося погане. І зловтішатися з цього, мені здається, неправильно з будь-якої точки зору. Тобто зловтішання взагалі це така не дуже добра риса. І коли ми, якщо про це говорити, то в нас є дуже поляризоване суспільство, яке дуже вимагає справедливості. Тобто це все форми прояву того, що в нас є величезний запит на справедливість, а її нема. Тобто люди відчувають, що щось не так. І не можна їх звинувачувати в тому, що вони стають або агресивними більш, або менш агресивними. Тому що цей запит, він зростає кожен день. Він вже давно зростає. Тому що те, що ми чуємо, цей вкрав, цей вкрав, цей вкрав, цей вкрав. І цей теж вкрав, і цей теж не дуже добрий. А цей розвалює країну зсередини, а це ще п'ята колона. Ну, у нас є різні слова, які використовуються. Люди не довіряють суду, тому що один суд сказав, що випустив, тобто заарештували, суд випустив під заставу, потім нічого не відбулося. Ну, тобто, от в суспільстві нема відчуття творення справедливості. Я вважаю, що наше завдання уряду, правоохоронних органів, взагалі влади, це почуття, і не тільки почуття повернути, а повертається воно конкретно.
Але ж треба щось робити. От якщо
точно
говорити вже про конкретні
так
справи, яким займається ваше міністерство? Ваше міністерство таке дуже велике, бо це аж три міністерства, які об'єднані в одне. І, до речі, в назві вашого міністерства немає, очевидно, того, чим би вам було найбільше хотілося і найбільш близько займатися. Так? Інформаційна політика, в назві її немає. Куди вона поділася?
Ну, вона є в положенні про міністерство, її немає в назві. Ну, це не обов'язково.
Але говорячи про інформаційну політику, от як основу того, чим ви маєте займатися, що має робити міністерство для того, аби повернути оцю довіру?
Довіра взагалі це фундамент, на якому будується будь-яке сучасне суспільство. Довіра між громадянином і громадянином, довіра між громадянином і суспільством і владою це фундамент, на якому ми, з якого все починається. І не може одне міністерство, навіть таке потужне, як Міністерство культури, молоді та спорту, інформації, в нашій туризм є, і медіа, вибудувати довіру. Довіра вибудовується діями уряду, діями влади, діями прокуратури, діями НАБУ, ДБР і таке інше. Судами, діями. Міністерство інформації може сприяти тому, що інформаційний простір буде захищений. Міністерство інформації теж не або захист, або політика в сфері інформаційної політики. Ми ж не івент-агентство, яке виробляє.
Як ви будете захищати інформаційний простір? Давайте.
Тобто, на завдання захищати інформаційний простір.
Як?
На завдання зараз скажу. На завдання робити політики, які збільшують якість і кількість українського контенту в українському культурному просторі. Тому що захист – це одна частина. Друга частина – треба наповнювати український культурний простір. Щодо захисту. Я вважаю, що нам необхідно чітко визначитись, що таке маніпуляція, що таке і як ми відносимося до спостворення суспільної думки через такі інструменти, як бот-ферми, як зловживання в соціальних мережах через бот-ферми, такі інше. І у держави є декілька інструментів для цього. Один інструмент – це блокування по визначеній процедурі таких речей. Другий інструмент – це створення співрегуляторних органів разом з громадянським суспільством щодо визначення, а що таке маніпуляція і як з цим і як з цим жити. І в принципі в нас дуже багато наробок. Я взагалі кажу, Україна сьогодні.
Ви говорите зараз про соціальні мережі, ви говорите
телебачення,
зараз
про все.
Про телебачення так само. Так.
Ну, звичайно.
Тому вам може йти, наприклад, про закриття якогось телеканалу?
Давайте про закриття або про відкриття. Я вважаю, що на мій погляд, повинен працювати закон. Закон повинен працювати на 90% це превенція. Тобто це недопущення чогось до критичного. Тобто закриття каналу – це критична ситуація. Тобто ми повинні зробити все, щоб навіть до цього не могло дійти. Але якщо дійшло, то вже дійшло.
Ну, скажімо, телеканал X маніпулює громадською думкою, так? Маніпулює інформацією всім. От він запрошує гостей, які розказують там нісенітниці всілякі.
Ну, давайте, нісенітниці і маніпуляція,
ну, обріхують, там, скажімо, так? От маніпулюють. Які за це?
Ну, давайте, у всьому світі, в принципі, передбачена дуже зрозуміла відповідальність. По-перше, це фінансова відповідальність, тобто штрафи, ну і таке інше. А в деяких державах є кримінальна відповідальність за спотворення. Це все залежить від конкретного контексту, конкретної країни і конкретної...
Добре, як це буде визначатися в Україні? Тобто це буде законодавчо зараз розроблятися чи як?
Так, ми будемо законодавчо розробляти. Я ще раз хочу сказати, що дуже багато напрацьовано з точки зору, що таке маніпулятивний контент в Україні. Ви знаєте Ігора Куляса. Там ціла методологія під цим лежить велика. Як визначається маніпуляція? Так, ми будемо, використовуючи ці напрацювання і інших людей напрацювання в цій царині, в цій сфері, робити законодавчі регулювання цих питань.
Добре, а захист журналістів, яким буде?
І захист теж буде.
Буде так само.
Обов'язково. Це ж речі, які повинні йти пліч-опліч. Тобто захист журналіста, створення умов на реалізацію професії, в професії, обмеження щодо маніпулювання, ну і таке інше. Тобто це цілий, наприклад, суспільне телебачення в цьому рядку буде відігравати дуже-дуже важливу роль. І дуже-дуже важливу роль воно буде відігравати в регіонах. Тому що для того, щоб в регіонах існувала свобода слова, суспільне його сьогодні може забезпечити як ніхто. І це завдання суспільного телебачення.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Гість сьогоднішньої програми – міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський. І ми перериваємося на кілька хвилин.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Давайте будемо говорити ось про що. На 30 число, здається, заплановано форум єдності в Маріуполі, і там ви плануєте представляти, наскільки я знаю, стратегію, так, гуманітарної політики.
Так, там будуть елементи стратегії гуманітарної політики.
Що саме там буде представлено, чи це секрет?
Ну, дивно буде, якщо я сьогодні напередодні форуму буду розповідати, що ми там будемо представляти. Там будуть представлені блоки нашого розуміння проблематики, яка сьогодні існує. І ця проблематика, вона стосується не тільки Тобто ця інформаційна політика в нас стосується не тільки Сходу, не тільки Криму, а всієї України. Тобто ми кажемо, що це і Схід, і Крим, і Донбас. Так? Тобто ми будемо широке коло окреслювати питання і розповідати, яким чином ми будемо інформаційну політику здійснювати.
От на початку того, як президент Зеленський прийшов до влади, було багато розмов про створення такого російськомовного каналу, який мав би мовити на території окуповані, анексовані. Чи буде мова про це, чи це вже вирішено, що це не потрібно?
Ні, не вирішено, що це не потрібно. Ми розглядаємо різні варіанти доставки контенту на тимчасово окуповану територію, як Крим, так і Донбас. Як Крим, так і Донбас.
Оця доставка, зараз вона здійснюється не дуже добре.
Не дуже.
Не дуже добре. І причому, якщо ми говоримо лише на окуповані, зараз ви кажете, що не дуже добре на окуповані території.
Навіть на території розмежування.
Але на території розмежування, і там на Херсонщині люди не мають можливості подивитися україномовні програми, не лише каналу, якого ще немає.
Є така проблема. Ми зараз, на превеликий жаль, в нас уривкова інформація, клаптикова інформація щодо покриття телевізійним сигналом, скажімо таким чином. Але ми зараз все там упорядкуємо і будемо мати чітку картину, чіткі плани, як крок за кроком це закрити на території, на лінії розмежування. Ми знаємо, що робити на тимчасово окупованих територіях. Треба зараз розібратися з контентом.
А ви можете назвати, там, скажімо, один-два головних меседжі, які треба доносити мешканцям територій ОРДЛО?
Головний меседж для всієї України, не тільки для мешканців тимчасово окупованих територій, а для всієї України, це ясність наших дій, ясність розуміння, чітке розуміння нашого плану.
Якщо говорити про Крим, там доволі все серйозно, і оскільки ви в Маріуполі, то, очевидно, Криму менше планується приділяти уваги на цьому заході, чи я помиляюся?
Ну, для нас Крим є такою ж територією України, як і тимчасово, як і Донбас, так, тому на превеликий жаль, ми менше говоримо про Крим, але це не означає, що в суспільстві ми менше говоримо про Крим, але це не означає, що ми не готуємось до наші дії не спрямовані на територію Криму. Звісно, що спрямовані.
А як ви ставитесь до гастролей українських артистів в Криму? Ми не говоримо про спочатку про російських артистів, які їдуть звідти, так, а про українських артистів в Криму. Ну, вже ж заборони на перетин адміністративного кордону немає. А от вони можуть собі їхати, так?
Ну, давай таким чином. Ми ж повинні визначитись, так? Тобто, в моєму розумінні, якщо український артист приїжджає, перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там і доносить український контекст і український наратив, то я вважаю, що це надзвичайно смілива людина.
Ага, але якщо він буде доносити цей український наратив, і його там арештують?
Я скажу, надзвичайно смілива людина. Я сказав, як і відношення, як до надзвичайно сміливої людини.
Зрозуміло. Тобто це добре. Якщо вони
це ризиковано.
Продовжуючи історію з Кримом, але трохи з іншої галузі, з галузі кіно, з останнього пітчингу Держкіно вилучили проєкт фільму Ахтемаса Ітаблаєва «Конотопська битва». Ви, очевидно, знаєте про це. От, і чи правда, що держава не буде фінансувати цей проєкт?
Якщо вилучили, то не буде.
А це може бути пов'язано з тим, що він підтримував попередній президент?
Як трошки зупинимось на цьому 11-му пітчингу, це точно не пов'язано з позицією Ахтема. Я ще раз можу пояснити, як все відбувалося. Значить, влітку тишком-нишком Держкіно прийняло рішення розподілити 1,7 мільярда гривень. Щоб я вже це багато говорив, 1,7 мільярда гривень – це бюджет Держкіно на 3 роки вперед. По тим нормативам, які в самому Держкіно встановлені і встановлені Міністерством культури, суму, яку вони можуть розподіляти, це 500 мільйонів гривень. Моя вимога до Ради була однією до Ради і до керівництва Держкіно. Будь ласка, приведіть все до повинні бути два принципи. Ви повинні витратити не більше тих 500 мільйонів, які у вас передбачені. Ви повинні зробити так, щоб інші категорії, крім тих, що ви визначили на 1,6 мільярда, були доступні для фінансування, а це в тому числі неможливо було профінансувати такі категорії, як анімація, серіали, там, документальне кіно. І зробіть так, щоб це було зрозуміло для всієї спільноти. От. Рада це перший раз не зробила. Я висловився, сказав, що так неправильно, тому що у вас є відповідальність перед суспільством, будь ласка, ще раз зробіть. Вони визначились, ніякого спілкування мого або моїх заступників з приводу конкретних назв і такого іншого з Радою не було. І для того, щоб вже раз і назавжди закрити ці питання, які ви зараз ставите, ми в п'ятницю організували захід, де зустрінеться Рада з кінематографістами і зробить пояснення своєму, як вони обирали ці фільми. І от ми з вами на початку говорили про справедливість і про довіру. Оце і є вибудова справедливості і довіри. Коли всі наші дії, будь-яка наша дія нашого міністерства може і обов'язково буде пояснена, і коли міністерство буде публікувати там щоквартальні звіти, як витрачаються кошти, коли люди будуть, неважливо, кінематографісти, ті, хто отримують гроші в УКФі, коли вся ця інформація буде наявною, вільною в доступі і таке, таке інше, оце є частина тої справедливості, яку ми можемо забезпечити в рамках свого міністерства.
Як тоді буде фінансування відбуватися?
Новий пітчинг.
До речі, останнім часом дуже багато голівудських зірок було в Україні. Ми приїздили на день-два, їх показували по телевізору, там люди робили фото з Томом Крузом, хтось підходив чи здалеку навіть, чи ні, там Міла Куніс з її чоловіком. Багато артистів було. Чи мали ви можливість з ними зустрічатися?
Ні, я не зустрічався.
А можливо, ви знаєте, що вони будуть знімати тут? Чи це були просто такі...
Знаєте, я не знаю, що вони будуть знімати. Не знаю. Я вважаю, що це дуже добре, коли зірки такого масштабу приїжджають в Україну, тому що тоді Україна стає частиною великого світу. Вони дивляться, вони звикають до нової країни, вони бачать, яка країна Україна, вони закохуються, і я думаю, що це з часом приведе до того, що вони сюди прийдуть. А ми створимо умови, вже створили, і будемо створювати умови, щоб їм це було і дуже просто, і дуже вигідно, і таке.
Але ж вас будуть звинувачувати в тому, що ви даєте гроші чужим, а натомість свої потерпають від того, що від безгрошів'я.
Хто конкретно потерпає? Хто свої?
Режисери
потерпають. Я скажу таким чином. Знаєте, що для нашої країни ми сьогодні витрачаємо на от сферу кіно, кінематографу, анімації близько мільярда гривень на рік. І слово «потерпають» це дуже неправильне слово, яке можна використовувати.
Ну, але ж це мільярд гривень на рік, це, мабуть, бюджет одного фільму гарного голівудського не буде.
Ну, ми же не в Голівуді, не в Каліфорнії.
Але ж ми хочемо.
Ми хочемо, але в нас є ВВП, в нас є наша продуктивність праці, в нас є контекст, в якому ми живемо. Окей, якщо ми мріємо про Голівуд, так давайте його крок за кроком будувати. Неможливо жити в Україні і очікувати, що будеш отримувати заробітну платню або кошти на підтримку своїх проєктів, як в Голлівуді. Ні. Нема таких країн, як Сполучені Штати, по міцності, по спроможності продукувати такі фільми, як в такій кількості і в таких масштабах, як Америка. Кожна країна вибудовує свою національну стратегію. І наше завдання – мати таку свою національну стратегію. Ми її будуємо. Вона вже вибудована, зроблений фундамент цієї стратегії попереднім керівництвом Держкіно. Ми повинні там перебудувати, добудувати, оновити.
А чого більше? Перебудувати чи добудувати?
І добудувати, і перебудувати. Тут нема, я не
тобто
знаю, як
хороше,
це розділити.
Хороше було?
Хороше було, звичайно.
А що саме, щоб ви назвали?
Ну, дивіться, якби там не було, українське кіно почало відбуватися. Якщо казати про кіно, воно почало відбуватися, воно почало зніматися. З якою ефективністю? Мені здається, що ефективність не досить потужна для тих обставин, в яких ми це робили. Тому що багато грошей витрачено неефективно. І країна, яка воює, вона не може собі дозволити так витрачати гроші. Ну, це частина нашого життя. Це ж не тільки стосується, що ми там витрачаємо в кіно неефективно гроші. Тобто, якщо подивитися на державні видатки от в нашому міністерстві, то ми бачимо, що є сфери, де ми не замислюючи витрачаємо гроші.
Ще кілька питань, пов'язаних з Кримом і з культурою. Минулого тижня ЮНЕСКО на рік подовжила моніторинг ситуації в анексованому Криму, і які перспективи того, що місія ЮНЕСКО врешті-решт зможе працювати на території півострову, чи не можете ви це сказати?
Я не знаю, це не моя компетенція.
Як оцінюєте перспективи повернення скіфського золота?
Йде судовий процес. Ми в судовому процесі. На нашій стороні правда, тому я оцінюю як хороші.
Але ж там не все так гладко.
Ніколи не буває гладко в таких складних перемовинах. Я вважаю, що коли правда на твоїй стороні, ти повинен стояти до кінця. І ми будемо стояти до кінця.
І якою буде тактика української влади в питаннях культури Криму і захисту інтересів України?
Я вже зустрічався з представниками кримчанами, з представниками кримсько-татарського народу. Ми будемо робити все для того, щоб в Криму розвивалася українська мова, кримсько-татарська мова. В нас є, ми зараз розробляємо проекти, як це зробити, як підтримати розвиток української культури там. Тобто ми будемо от таким чином рухатись, ми будемо контент доставляти в Крим український в різний спосіб. Не тільки телевізійним шляхом. Тобто ми будемо створювати контекст, контент для того, щоб ми всі знаходилися в культурному просторі України.
Повертаючись до того, як здійснюється інформаційна політика зараз, як відбуваються комунікації, так, виглядає так, що Україна весь час і попередні роки програвала Російській Федерації в цьому, так? І зараз теж так відбувається, іноді буває, що українські журналісти бачать інформацію спочатку, витік цієї інформації з російських каналів, аж потім вже отримують її від української влади. Як цьому завадити?
Ви знаєте, я з вами не погоджуюсь в тому, що Україна програє інформаційну війну, якщо чесно кажучи. Зовсім не погоджуюсь. Тому що те, що ми зробили в Україні протягом останніх 5 років, проти нас працює масштабна, серйозна, відлагоджена машина по спотворенню інформації. І Україна в цьому вистояла. Вона створила в громадянському суспільстві, Україна як країна, так, в державних інституціях і в силових відомствах, інструменти, які цю агресію стримали. І я вважаю, що ми виграли цю боротьбу на своєму полі, точно виграли. І в світі точно виграли. А якщо порівняти ресурси, які були з тієї сторони задіяні, і якими ресурсами ми виборювали, боролися проти цієї агресії, це незрівнянно, незрівнянні ресурси. Тому я категорично не можу погодитися з тим, що ми програємо війну. Але це не означає, що ми не повинні покращуватися, так?
Як покращувати?
Перша частина, це я вже сказав, ми на початку говорили про те, що ми повинні потужно захищати свій інформаційний простір. Ми повинні в своєму просторі створювати моделі, створювати системи, які будуть продукувати українські наративи, якісні. Тобто наше завдання, щоб в нашому українському культурному просторі з'являвся якісний контент український, сучасний, модерновий, такий, який хочеться дивитися, хочеться...
Що б ви назвали з останніх прикладів такого контенту?
Захар Беркут. Наприклад. Їх не є достатньо. Не можна сказати, що їх достатньо. Але це дуже-дуже важливий напрямок, в якому ми розвиваємося. Вони ж різні. Є великі, як Захар Беркут. Є трошки малі, як книжковий ярмарок, да, або там книжковий арсенал. Є музей Ханенків. Тобто він є, він відбувається. Насправді в нас люди, їх багато, але недостатньо для того, щоб ми зробили оцей культурний прорив.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Гість сьогоднішньої програми – міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. Можливо, можна залучити суспільство до цього?
Так, ми будемо залучати.
Яким чином?
В політиках нашого міністерства є така історія, як розвиток волонтерства. В сталих демократіях люди, які поза роботою щось роблять для зростання суспільного блага, кількість таких людей близько 30%. У нас близько 7%. Тобто у нас є куди зростати. До того ж, вчора я отримав останні дані, що з 2015 року, на превеликий жаль, наш індекс волонтерства знизився практично вдвічі. Тобто він інституціонально не був підтриманий. Наше завдання – це відродити і зробити так, щоб оце волонтерство, оце задія громадянського суспільства, людей, які активні, показати, куди треба, створити системи, щоб люди могли бути дотичними до важливих речей. І таким чином будемо залучати.
Чи спілкуєтеся ви з президентом на ці теми?
Так, звичайно.
Що саме, якщо не секрет, що саме обговорювали останній раз і як він бачить цю всю взаємодію?
В принципі, ми обговорюємо в таких же термінах, як зараз. І ви ж пам'ятаєте, що я починав з того, що був радником президента з гуманітарної стратегії. І я все це показав президенту. Це був запит президента. Президент сказав так, його це влаштовує. І ми рухаємося тим шляхом, який був окреслений. Він, в принципі, окреслений зараз в програмі уряду. Наприклад, у нас є в програмі уряду, є програма, яка, я вважаю, може Ну, вона буде однією такою потужною програмою в нашій країні. Це програма, ми її так назвали, мобільності школярів. Це програма, коли діти з різних регіонів України будуть мандрувати Україною. Кожна п'ята школа буде задіяна в цій програмі в наступному році. Це дуже потужна
історія. Це буде історія. За гроші держбюджету?
Так, за гроші держбюджету.
А чому кожна п'ята?
Ну, наскільки
і як вибрати? А добре, а як вибрати оцю п'яту? Зараз же ж почнеться.
Давайте от ми
аби та конкуренція була здоровою.
Ви знаєте, я скажу таким чином. У нас кожна добра справа, тут же в неї є багато перепон, чому вона може не статися, або що їй може завадити. Я вже сказав, що наше завдання зробити це максимально справедливо, максимально чесно і максимально зрозуміло для суспільства. Ми так і будемо робити. Чи буде це з першого разу все так ідеально? Напевно, не буде. Напевно, буде якийсь огріх. Але ми розуміємо, що якщо в нас там задіяно 100 тисяч дітей, вони побачать Україну, вони повернуться в свої... Тобто це ж модель, яку ми будуємо, вона комплексна. Тобто вони не просто побачать Україну, вони повернувшись в свої... Ну, в свій клас, в свою школу, вони будуть про це розповідати, це буде частиною їх завдання. Це більше, ніж просто мандрування. І це непросте завдання. Я сподіваюся, що в нас, ну, тобто, вже пройшло перше читання бюджету, це є в бюджеті, і це підтримав і уряд, і президент. Тобто, я думаю, що ця програма, вона точно буде. Тобто, я впевнений навіть, не думаю, я впевнений, що вона точно буде.
Це цікава ініціатива. Да. Ми маємо багато запитань. Давайте. З Фейсбуку, з Твіттера, від тих, хто читав наш чат. Які програми були запроваджені, що були запроваджені попереднім урядом, будуть закриті і чому? І які програми будуть підтримуватися новим урядом? Чому міністри не складають іспити зі знання української мови та історії України? Запитує Інна Редчик.
Я не знаю, чому міністри не складають іспити з української мови і історії. Щодо, які програми будуть закриті, які будуть відкриті. На сьогоднішній день є дуже потужні інструменти, якщо казати про наш, про ту сферу, в якій я знаходжусь. Це Український культурний фонд, він буде підсилюватися. Це Український інститут книги, він також буде підсилюватися. І ми будемо йти шляхом створення таких інституцій, в тому числі і в інших сферах діяльності нашого міністерства. На сьогоднішній день ми, тобто, я не бачу програм, які будуть, програми будуть відкориговані щодо завдань уряду.
Оскільки ви згадали інститут книги, то я поставлю запитання стосовно інституту книги, тому що було багато питань, занепокоєння асоціації видавців про те, що, мовляв, буде скорочено фінансування в проєкті бюджету на наступний рік.
Там, якщо фінансування кого?
Фінансування інституту книги.
Ні, не буде скорочено.
Купівля книжок, закупівля для бібліотек.
От тут дуже цікава річ. Ви знаєте, чомусь асоціація видавців так дуже опікується тим бібліотеками. Ну, тут є деякі, мені здається...
Видавці видають ці книжки, а держзамовлення їх купують для бібліотек. Так.
Наше завдання – збільшити читання. Збільшення читання.
Так.
І всі наші дії будуть направлені на збільшення читання. Якщо далі глибше купувати цю сферу, що таке збільшення читання? Для того, щоб люди більш читали, в них повинна бути звичка читати. Звичка читати формується в дитинстві, в школі, в родині. Тому частина наших дій, зусиль і коштів буде разом з МОНом скерована на те, щоб така звичка з'являлася в школі. Це перше. Друге. Це наявність контенту, тобто наявність книжок цікавих, тобто друге,
їх чимало є.
Ми будемо далі розвивати. Значить, їх чимало, але недостатньо. На наш погляд, їх є десь 8 тисяч назв кожен рік. Тому ми будемо розвивати. Це що означає, що в нас будуть програми підтримки українських молодих авторів, підтримки видавництва українських молодих авторів, ну і такі інше. У нас будуть програми підтримки перекладу з іноземної мови на українську. Це третє.
Тобто, а з українською на іноземну, до речі?
Там теж є програма підтримки з українською на іноземну, але, якщо чесно кажучи, я вважаю, що в нас пріоритет все ж таки внутрішній контекст. От треба чесно, відверто собі сказати, що є нашим пріоритетом на сьогоднішній день. Наш пріоритет на сьогоднішній день – це український громадянин, українська родина, український громадянин в майбутньому. Тобто ми от повинні з цим всім розібратися. Далі доступність до контенту. От вже доходимо до бібліотек. Тобто є наявність фізично, тобто є книжка. є електронна книжка, паперова книжка, неважливо яка. Але треба, щоб людина могла її отримати, щоб прочитати. І вона, і бар'єр повинен бути мінімальний. І тут допомагають бібліотеки, зрозуміло, тут допомагають електронна бібліотека, ну і таке, таке інше. Зараз ми працюємо, Український культурний фонд, разом, от зараз вже під'єднається Міністерство цифрової трансформації щодо створення української електронної бібліотеки для того, щоб в кожній школі, в кожному місті, де є інтернет, або де він буде найближчим часом, була можливість дитині добратися до книжки. Ми плануємо, що декілька назв будуть безкоштовні взагалі, тобто держава буде це оплачувати. Декілька, ну я не знаю, скільки зараз, я не можу, тому декілька, не знаю, там 10, 20, 30, не знаю. Ми подивимося. І, тобто, дитина зможе читати, людина, люба, будь-яка людина зможе читати це. Тобто, доступ ми забезпечимо, наприклад, в електронній спосіб.
Добре, але якщо в людини немає вдома інтернету...
Ні, зараз дійдемо до цього. Далі все одно є бібліотеки. І сьогодні в Україні дуже велика кількість бібліотек, близько там 15,5 тисяч бібліотек. Тобто, в мене є розуміння, в що повинна перетворюватись бібліотека. Воно повинен перетворитись в сучасний такий хаб, в сучасне місце, де будуть і книжки, і доступ до інтернету. Тому я вважаю, що нам необхідно тверезо подивитися, скільки ми зможемо реально отримувати бібліотек якісних. Це перша історія. Друге, ми повинні зробити, пояснити місцевій владі, навіщо їм бібліотека, і що це за місце, і як бібліотека може змінювати місце, де вона розташована, тобто як вона може впливати на суспільство, на громаду, на спільноту.
От Ігор Половий запитує. British Council, Goethe Institute, польська акція гуманістична. Чи буде щось подібне українське для просування мови і культури в світі?
Так вже є. Український інститут називається.
О, бачите, люди не знають.
Да. Він функціонує в тих країнах, на які робить акцент Міністерство закордонних справ.
Тут, бачите, запитують люди, чому Міністерство культури не ставить за ціль популяризацію української культури, очевидно.
Чому не ставить? Ставить. Більш того, не просто популяризація, це просто слово. А ми кажемо, що ми не просто популяризуємо, ми говоримо про те, щоб українець став споживати більше українського культурного контенту.
Хочете, вас повеселю?
Давайте.
Тут запитують, чи планує новий міністр займатися в українському кіно, як робив його попередник?
Ні, не планую. Навіть озвучувати не планую. Навіть мовчати за кадром теж не планую.
Бачите, трохи повеселила. З іншого боку, більш серйозне питання, яке стосується української мови. І прем'єр-міністр говорив про те, що зараз розглядається кандидатура на уповноваженого.
Так,
і що ви цим займаєтесь.
Так, займаюся.
Просвітіть нас.
Ну, щоб просвіщати, я шукаю людину, яка буде займатися не тільки, посада називається уповноважений з захисту української мови. На мій погляд, і там виписано в законі, що він повинен робити, і в законі це скеровано більше як дійсно захист, як така функція. Я вважаю, що треба цю функцію розширити, це повинен бути не тільки захист, але й адвокація, популяризація української мови. Тому я шукаю зараз людей, які зможуть це зробити.
Наскільки це складно? Чи є конкурс?
Я спілкуюсь з великим колом людей, які би могли цим, на мій погляд, займатися.
Як швидко ви
Я вже прострочив всі строки, тому...
Але, очевидно, ще не знайшли, тобто не бачите.
У нас є декілька кандидатур, треба просто до кінця узгодити з ними зміну їх життя і винести на рішення Кабінету міністрів.
Ольга Єлі запитує, скрізь у Запоріжжі чиновники, службовці говорять не державною мовою, ще хизуються цим. Які реальні кроки зроблено для підтримки української мови в Україні?
Є закон. Я вважаю, що це неповага до своєї країни, невиконання закону, тому мені здається, що це дуже неправильно з боку чиновників.
Коли українські телевізійні канали будуть 100% україномовними, запитує Алла Неді.
Сьогодні є закон, який регламентує процент мови. На мій погляд, я би вже... Ну, це нормально, коли 75% мови є українською, державною, 25% є російською. Ну, я не бачу цьому проблем зараз, якщо чесно кажучи, великих.
Тобто, якщо буде забезпечуватися повністю це вже непогано. Так?
Воно забезпечується. Ну, точно, на телебаченні там дуже жорстке регулювання. Є Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, яка це контролює. Тобто, телебачення це точно забезпечується. Мені здається, що нам треба... Тобто вже багато зроблено для того, щоб мова розвивалася, треба її розвивати. Треба створювати зараз контентів українських, українською мовою, навчання українській мові, доступ до навчання української мови.
До речі, от ви кажете, міністерство велике. Як ви думаєте зараз, чи був сенс в об'єднанні?
Я взагалі вважаю, що це дуже-дуже правильна річ. Воно велике. Чому я зараз так сказав, що воно велике? Тому що в нас, як ви знаєте, ліквідуються два міністерства, створюється нове міністерство. Тобто у нас дуже зараз багато такої роботи, яка є фундаментальною для того, щоб це запрацювало. Але ми вже зараз бачимо поєднання різних елементів міністерства для того, щоб синергія, яка виникає від цього, вона дає більшу якість і більшу потужність. Тому так, це дуже-дуже важливо.
Якщо говорити там такі речі, здавалось завжди, міністр культури – це театр, кіно, книжки, так все добре, гарно виглядає. Це ж можна, з точки зору людини-обивателя, так, можна ходити. От, скрізь. На яку останню виставу ви ходили?
На останню виставу я ходив, коли я ще не був міністром. Я був у Лондоні, і Наталя Ворожбіт привозила свій документальний спектакль до Лондона. Я ходив до неї на виставу.
Що це за вистава була?
Це була вистава людей, які пережили війну.
Фільм «Захара Беркут» був?
Я ще не бачив всього фільму «Захара Беркут». Я бачив тільки частинки. От так, щоб сісти в кіно і подивитися, ще не було.
Книга?
Я прочитав останню книгу. Є такий, був, точніше, такий фізик Бронштейн, він написав дитячу книжку, яка називається «Сонячне віщество», про гелій.
Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський. Дякую вам. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.